Ешая 5-нче бап. Севгилиме бир йыр йырлайым. Севимли достым бу йырны юзым багы акында йырлады. Берекетли байырның үстінде севгилимнең бир юзым багы бар иде. Чапанен казды, ташлардан темизледи, иң яхшы юзым чубукларыны сачты. Багның ортасында каравул куллесини курды. Юзым басмак үчүн Каяда чукур ойды, яхшы юзум бекледи, амма баг кийик экши юзумны берди. Шимди исе Иерусалимде яшаганлар Ехуданын акайлары, юзум багымнен не япачагымны огретиңиз. Юзум багым үчүн да нелер япмак керекм? Мен япмаган шей калдымы? Яхшы юзум бережегини беклегенимде не үчүн о кийик экши юзумны берди? Багыма нелер япачагымны сизге шимди айтачагым. Корасыны алып ташларым. Барсын оны гайып этсинлер. Диварыны йыкарым. Барсын оны таптасынлар. Оны бакымсыз калдырып кетечегим. Не пталачак, не чапаланачак. Тикенлер ве кийик отлар оны басып алачак. Ягмур булутларына оңа суу бермемеге буюрачагым. Ордулар Раббисинин юзум багы Исраил эвидир. Ехуда акайлары ос ачкан севимли юзум птакларыдыр. Рабби адалет бекледи, кан төкүлгенини көрдү, акыйкат бекледи, ярдымга чагырууларны эшитти. Эвге эв кошкан, тарлага тарла кошканларнын башларына беля, башкаларына ер калмай. Ер юзунде яшаган тек сизлер ми? Ордуларнын Раббиси кулакларыма бойле айтты. Чок сайылы бу эвлер бомбош олачак. Буюк ве дүлбер эвлерде кимсе яшамайчак. Буюк юзумлук бир буюк копка шарап беречек. Беш чувал сачылган богдай зорнен ярым чувал берекет беречек. Саба таңдан ичмеге кыдырып юрген Акшамга же шарап ичип кейф чеккенлернин башларына беля. Оларнын байрамларында сантыр, арфа, даре ве дүдүк чалыныр, шарап ичилер. Лякин Раббинин ишлерине олар бакмайлар, онун япканларыны көрмейлер. Шунун үчүн аңлавы олмаганындан халкым сүргүнлүккө кетечек, мырзалары ачлык чекечек. Топ-топ адамлар сусызлыктан кыйналачак. Онун үчүн өлүлөр дүйнөсү чокча ашамага истеди. Агызыны пек кең ачты. Онун ичине эм мырзалары, эм топ-топ адамлар шаматанын оларны шеңлендирген эр шейинен анда түшөчөк. Адамлар ашаланачак, акайлар катланачак, копайларнын көздөрү ашагы бакачак. Ордуларнын Раббиси яманларны жазалаганда буюклугуну көрсөтөчөк. Азиз Алла адалетнен суд эткенде өз азизлигин билдиречек. Яйлада кеби койлар отлайжаклар, ябанчылар байларнын йыкылган эвлерин тинтечеклер. Яланнен санки ипнен артындан яманлыкны чеккенлерге екилген ат кеби артындан гуна арабасыны чеккенлернин башларына беля. Олар айталар ки, ашыксын, истеген ишини тезже япсын, бизлер көрейик. Исраил азизинин ниети бежерилсин, бизлер билейик. Яманлыкка яхшылык, яхшылыкка яманлык дегенлерге каранлыкны ярыкка, ярыкны каранлыкка чевиргенлернин башларына Аджы ерине татлыны, татлы ерине аджыны бергенлеринин башларына беля. Өздерини акыллы көрген, өзүнү аңлаган сайганларнын башларына беля. Шарап ичмекте батырларга, түрлү ичерликлерни азырламакта күчлүлерге, капар алып, кабаатлыны аклаганларга, акылларынын аккыны тартып алганларга беля. Атеш тобанны, алев де пиченни якып йок эте. Оларның тамырлары да чүріп йок олыр. Чечеклері күл кебі авага савырылыр. Onlar ordular Rabbisinin kanununu reddettiler. İsrail azizinin sözünden vazgeçtiler. Şunun için Rabbinin gazabı halkına karşı alevlendi. Öz kolunu uzatıp o onlarını urdu. Dağlar titredi. Ölüler çöplük gibi sokaklarını toldurdu. Bundan sonra Rabbinin gazabı tınmadı. Kolu hep bir uzatılgandır. Rabbi uzaktaki halklarga haber verecek. Dünyanın çetinde yaşaganlarını sızgırıp çağıracak. İşte onlar tez ve yakın arada gelecekler. Onlar ne takattan kesilecek, ne yıkılacak, ne yuksurayacak, ne de yuklap kalacak. Kuşakları bellerinden düşmeyecek, ayakkabılarının bağları yırtılmayacak. Okları süyürü, yaylarının hepsi tartılgan, atlarının tuyakları çakmaktaş gibi, arabalarının kopçekleri de kasırga gibi pek tez aylanalar. Onlar arslanlar gibi bağıralar, yaş arslanlar gibi kıçıralar, bağırıp ganimetini tutar da alıp keter, hiç kimse kutulup olamaz. Onlar o günü İsrail'ge karşı deniz gibi gürleyecek, toprakka baksa karanlık ve sıkıntı, yarıkını yok etip bulutlar etrafını sardı.